Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Xonadoningizga tinchlik va baraka bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar bolalarimiz o'zlarini tutishni bilmasalar, nima qilishimiz kerak? Bugungi ishtirishimiz aynan shu mavzuda bo'ladi. Albatta, o'zini tutishni bilmagan bolalarni ko'pchiligimiz jazolashga harakat qilamiz. Bolalarni jazolash mavzusida siz azizlar bilan ko'p marotaba suhbatlashganmiz. Agar bolalarimizning yoshi taxminan 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lsa, ularni kaltaklash unchalik to'g'ri kelmasligini yaxshi bilamiz. Chunki ushbu yoshdagi bolalar biz o'ylaganchalik yosh bola emaslar. Albatta, ularni kaltaklash mumkin, lekin bu yoshdagi bolalar kaltakni unchalik katta jazo deb bilmaydilar. Bundan tashqari, kaltak ularda unchalik og'riqni sezdirmaydi desak ham bo'ladi. Agar hech narsaga e'tibor bermay kaltaklasangiz, bolalar o'ziga yarasha qarshilik e'lon qilishga, o'zlarini qarshiliklarini ko'rsatishga urinib ko'radi. Ular borib-borib o'zlarining ota-onasidan ham ko'ngli sovib qolishi mumkin. Shuning uchun aziz birodarlar, bolalarni tarbiyalash igna bilan quduq qazishga teng deb aytishimiz mumkin. Bolani doimo kaltaklab jazolash uni shaxsini kamsitishdir. Har holda bola o'zini shunday deb biladi. Demak, kaltaklash mumkin bo'lmasa, nima qilish mumkin? O'ylaymanki, bolani jazolashdan oldin unga yarasha qanday jazo turi to'g'ri kelishini o'ylab ko'rishimiz kerak. Ko'pchilik ota-onalar o'ylaydiki, bolalarni jazolashni faqatgina bir usuli bor deb. Bu usul zudlik bilan kaltaklash. Har doim bolani kaltaklash va shu orqali o'ziga bo'ysundirish bolani o'zining ota-onasidan uzoqlashtiradi. Albatta, jazolashdan avval o'zingizni kontrol qilishga va jahlingizni bosib olishga harakat qiling. Inson jahl ustida o'zi o'ylanmagan ishlarni ham qilib qo'yishi mumkin. Qachonki xotirjam bo'lsangiz, shundagina bola bilan suhbatlashib ko'ring. Nima sababdan bolangiz o'zini yomon tutishini sabablarini bilishga harakat qiling. Agar men o'z shaxsiy tajribamdan aytadigan bo'lsam, bolalar uchun eng ta'sirli jazo bu, ularni eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotlaridan bir qancha vaqtga mahrum qilishdir. Mana shu jazo ko'pincha bolalar uchun yaxshi ta'sir qiladi. Agar o'z farzandingizni sevib, uni kelajakda Xudo istagan inson bo'lib o'sishini xohlasangiz, doimo bolangiz uchun ibodat qiling. Ko'pincha kechirimli bo'lishga harakat qiling. Chunki Xudovatning o'zi biz gunohkor insonlarga nisbatan kechirimlidir. Kechirimli bo'lish bilan birga bir oz qattiqqo'llik ham zarar qilmaydi. Agar bola o'z ota-onasida sevgi va kechirimni ko'rsa, kelajakda u ham xuddi shunday inson bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimizga yakun yasasak-da, siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizni manzilini eslatib o'tsam. Marhamat, eslab qoling. www.najot.com. Azizlar, sizga ushbu mas'uliyatli xizmatda sabr toqat tilagan holda xayr, salomat bo'linglar deb qolamiz.